aproape noi, noi în limba română, în limba engleză, nu există nimic despre Sfântul Zenon. Și el, el este unul dintre cei 12 ucenici ai Sfântului Ioan Zedasneli, spre care mergem acum, adică spre Sfântul Zenon mergem. Ei erau sfinții sirieni sau asirieni care veniseră aici și au reîmprospătat și au readâncit credința creștin-ortodoxă a georgienilor. Dar m-am gândit să începem cu Sfântul Abo, un sfânt puțin cunoscut, dar lângă care, lângă locul martirului său, am fost ieri, când am fost la acea biserică Mehete, chiar lângă pod. Sub biserică era și o bisericuță, mai jos de biserică, unde era Suzanica sau Șușanica, Sfânta Suzana georgiană, era de desubtul ei undeva spre râu și o biserică închinată Sfântului Abo. Și vă spuneam atunci că Sfântul Abo este un sfânt care a fost la început neguțător de parfumuri în Bagdad. Și vreau să vă spun mai multe despre el, pentru că merită, e un sfânt necunoscut pentru noi românii. În secolul 8, deci pe la anul 700 și ceva, Georgia s-a aflat sub ocupația musulmanilor arabi, deja de la anul 640, și a intrat cumva sub influența și sub ocupația musulmanilor arabi, cu capitala califatului la Bagdad. Voievodul Cartalei, spre care, nu ne îndreptăm acum spre Cartala, era Nerses, fiul lui Adarnase. Acesta a fost vorbit de rău de niște dușmani creștini. Știți, ideea aceasta n-a fost numai și la noi, la români, și la ei, la georgieni, n-a fost numai necazul ăsta al ocupației musulmane sau persane sau de altfel, ci a fost și ura și invidia dintre ei și dintre noi. Trădarea. Că și noi ne-am dus și ne-am vândut unii pe alții la poartă, la înaltă poartă, și Constantin Mâncovean a fost vândut de alții care vreau să ia locul și a fost vorbit de rău la Constantinopol și a fost bârfit și atunci au venit și l-au luat într-o joie, cum se zice în balada lui, de dimineață, fără să ridice nici măcar unul sabia, pentru că ceilalți cantacuzini rudenii ale lui nu dețineau armata și toată puterea și n-au făcut nimic ca să-l apere, pentru că de fapt ei îl pârâsără. Ei părâsări la Constantinopol. Nu, nicio problemă că și ei au murit peste 2 ani sau 3 ani la Constantinopol sub grumața amândoi cantacuzinii. Deci urât. Dar acest tip de a te da pe mâna turcilor atunci când nu mai ai chef de cineva, te duci și îl părăști, exact cum s-a făcut mai târziu în perioada comunistă. Nu-ți convenea cineva, îl declară la securitate și îl lua securitatea, l-a puricat. Cam așa s-a întâmplat și cu Nerses, fiul lui Adarnase, care a fost vorbit de rău de niște dușmani creștini. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Antim Ivreanu. Nu știu dacă știți că Antim Ivreanu a ajuns să fie luat de turci și dus la Constantinopol ca sclav, ca sclav, pur și simplu. Pentru că a fost vândut de niște prieteni din sat, de niște rudeni, unii spun chiar rudenii, destul de apropiate, care l-au vândut, pur și simplu l-au vândut. L-au dat pe mâna turcilor, cine știe ce au spus, că vrea să se... Cea mai bună acuzație care te făcea să fii prins de turci și dus în robie era că ai declarat că ceva împotriva mahomedanismului, că ai spus că mahomedanismul nu e bun, că Mahomed e un mincinos. Lucruri de genul ăsta, sau că ai vrut să treci la mahomedanism, că ți-ai pus turban, dar după aceea ți-l-ai de jos și l-ai jucat în picioare. Ei, aceste acuzații erau aproape moartea scrisă pe declarație, declarat la moarte acel om, pentru că imediat intra pe mâna tribunalelor musulmane și dacă nu vrei să cedezi credința creștină și să devii musulman, erai sclav, dus în imperiu, cine știe unde. Așa s-a întâmplat cu Sfântul Antim Ivreanu. Este una dintre motivațiile pentru care probabil Ianina mai prea vrut să știe de georgieni. A fost foarte trist de apropiații lui, nu de georgieni, că de ei a fost milă și au trimis aici și tipograf și prima tipografie care a fost trimisă de el în Georgia și primele cărți tipărite, dar în georgiană, dar de satul lui și de rudenile lui se pare că n-a prea vrut să mai știe, pentru că aceștia l-au vândut pur și simplu. A fost o tristețe mare, aproape că a murit de două ori, a murit ca om liber atunci când a fost luat sclav și a murit în inima lui față de apropiații lui care l-au vândut. Așa și acest Nerses, fiul lui Adarnase, a fost vorbit de rău de niște dușmani creștini, a fost vândut de niște prieteni emirului, stăpânitor al Bagdadului, pe nume Abul Mula. Emirul stăpânea, stăpânitor, ce era emirul? Era un stăpânitor laic, un fel de prim-ministru al califatului, acestui stat islamic, a cărui conducător era un conducător religios, politic, care era califul. Califul era, era ca un fel de președinte, așa să vă închipuiți, ca un fel de președinte era califul, și emirul era un fel de prim-ministru. Prim-ministru era laic, califul era religios. Califatul, califul vine de la verbul arab califa, las urmaș, adică califul este urmaș direct din speța lui Mahomet, unde se înființau califate, aceștia care era, stăpâneau califatele acelea, se socoteau urmași direct ai lui Mahomet. Adică Mahomet, știți că a avut copii, mai multe femei. Mahomet a trăit între anii 570 și 632, 62 de ani. Primii patru califi au avut capitala califatului în Medina. Deci primul califat unde au fost urmașii lui Mahomet, poate vreodată o să vă trebuiască informațiile astea. Primii patru califi au fost în Medina între anii 632 și 661. Au urmat 14 califi din dinastia Omeyadinilor cu capitala la Damasc. Deci următorul califat, s-au mutat aceste rude a lui Mahomet, s-au mutat la Damasc între anii 661-750. Și următorii 37 de califi ai Abbasidilor au fost la Bagdad. 37 de califi. Asta înseamnă următorii 100 de ani. Această ultimă dinastie a califilor de la Bagdad nu este recunoscută de musulmanii tradiționaliști, adică de suniți. Suniții sunt tradiționaliști și nu este recunoscută această ultimă dinastie a celor de la Bagdad. Bagdadii spun că aceștia nu erau rudenile lui Mahomet. Și ăștia care îi recunosc sunt șiiții. Șiiții zic nu. Aceștia au fost urmașii lui Mahomet și au fost califi la Bagdad. Suniții zic nu au fost urmașii lui Mahomet și nu sunt califi adevărați la Bagdad. Abul Mula, acest emir al de la Bagdad, stăpânitor, l-a chemat pe Nerses la Bagdad după ce fusese părât. A fost judecat sumar și a fost urcat într-o temniță pentru totdeauna, pentru tot restul vieții. Așa a fost judecat și condamnat pentru tot restul vieții. Ne închipuim ce fel de închisori erau și cum erau. Dar după moartea acestui emir, Abdul Mula, fiul acesteia, Lagdan, l-a eliberat. Adică fiul era probabil că avea altă gândire, altă înțelegere, nu știu ce a fost, ce s-a gândit, l-a eliberat. După eliberare, Nerses a mai rămas acolo în Bagdad pentru că nu l-a eliberat. Știți că cum era la noi în perioada după ce plecau din închisorile comuniste, nu erau eliberați complet, ci erau trimiși în Bărăgan, să mai stea acolo 2-3 ani. Tot așa, într-un fel de închisoare deschisă. După eliberare, Nerses a mai rămas în Bagdad, cu într-un fel de domiciliu obligatoriu în Bagdad. L-a cunoscut pe un tânăr arab învățat, adică era om învățat, era negustor de arome și de parfumuri. Acesta era un fervent închinător al Coranului. Totuși, prin pronia lui Dumnezeu, atât de mult a fost impresionat de personalitatea și învățătura, de harismele pe care le dobândise Nerses în închisoare. Nerses stătuse în închisoare mai mult de 12 ani. Deci, și se pare că el acolo, cum foarte mulți au pățit și în închisorile comuniste, s-au apropiat foarte mult de credința pe care o aveau înainte, dar nu o practicaseră, nu o lucraseră. El acum singur acolo în închisoare se apropiase foarte mult de Dumnezeu, ajunsese la niște măsuri duhovnicești mari. Și când a ieșit și a rămas în Bagdad, l-a cunoscut pe acest Abo, și negustor de parfumuri, care a fost atât de impresionat de harismele lui, de felul cum vorbea, de felul cum mărturisea pe Hristos. Se spune că nu vorbea niciodată despre Hristos Nerses fără să lăcrimeze sau să ridice în picioare. Adică era așa o cinste deosebită pe care o dădea Mântuitorului. Și deci a fost impresionat atât de mult de personalitatea și de învățătura și de harismele lui Nerses, încât a hotărât să meargă împreună, nu să treacă la creștinism, ci să meargă împreună cu Nerses oriunde va merge. L-a luat ca pe un fel de, cum zicea în ce o mâzgă, mentor. Ca pe un fel de mentor. În Kartala, deci la un moment dat lucrurile s-au schimbat, perșii au vrut să-l pună pe Nerses și l-au trimis cu armată în Georgia să-și reia tronul. În Kartala, când ajung în capitala Georgiei, Iliriei din vremea aceea, Abo, datorită serezității și virtuților sale, a câștigat prietenia tuturor. Deci el ajunge la curtea lui Nerses, devine prieten al tuturor, deși era musulman. Avea multă omenie, prietenie și deschidere și intelectuală și umană față de toți, mai ales că avea o cinste deosebită față de Nerses. În timpul liber învăța georgiana și citea cu plăcere Vechiul și Noul Testament. Îi plăcea să meargă la slujbele creștinești, să le urmărească, să vadă ce se întâmplă acolo. Îi întreba pe preoți, stătea de vorbă mult cu ei. De ce se face așa? De ce se face așa? De ce se practică obiceiul ăsta? De ce celălalt? Și mai ales întreba înțelesurile mai adânci ale credinței. Nu se mulțumea cu superficialitățile, cu așa e obiceiul, că așa e la noi, că așa trebuie. Astfel, încet, încet s-a lipit inima lui de Hristos și a crezut în el și că este Fiul lui Dumnezeu. Nu a lăsat mult timp să se vadă, deci mult timp nu s-a văzut că el era de fapt convertit, numai că atât de periculos era, închipuiți-vă, Georgia de vremea aia era sub stăpânirea mahomedană, era ca voievodatele românești, plăteau un tribut, dar turcii erau turcii, perșii erau peste tot și pretutindeni și te puteau, orice suportau ei, dar nu ca cineva de la ei să treacă la creștinism, mai ales un negustor cunoscut din Bagdad de parfumuri. N-a lăsat să se vadă convertirea lui. Se ruga în ascuns, căuta un prilej potrivit și ruga pe Hristos Dumnezeu un prilej potrivit pentru botezul său. Se temea de răzbunarea mahomedanilor, puterea de la Bagdad se ridicase din nou împotriva lui Nerses, lucrurile s-au schimbat, dintr-o dată Nerses a devenit de nedorit la Bagdad și el este obligat să plece de pe tron și pleacă împreună cu toată curtea lui, cu 300 de oameni, cei mai apropiați, spre nord, ca să, în ținutul așa zisilor cazare, au fost aici în nord, dincolo de Caucaz, cazarii, ținutul cazarilor, un popor deosebit de interesant, un neam interesant. Vă scrisesem aici despre ei, la un moment dat am scris despre ei, dar nu mai văd. Când o să ajung, o să vă spun, da, cazarii erau neam turcic, deci ca și turcii, care din secolul 5 după Hristos locuiau pe malurile lui, râului Volga, deci pe acolo erau ei, undeva pe Volga, între Marea Caspică și Marea Neagră, dar mai în nord, nu aici în Caucaz. La început au fost idolatri, adică se închinau și chiar animiști, adică se închinau la copaci, se închinau la pietre, nici măcar nu aveau o idolatrie mai sofisticată, un politeism mai dezvoltat. Și în secolul, undeva în începutul secolului 8, au trecut la iudaism. Povestea asta cu trecerea la iudaism a fost foarte interesantă. Știți, se tot vorbește despre alegerea cazară. Ce au făcut cazarii? Deci cazarii au constatat la un moment dat că, mă, ce-i cu credința asta noastră așa de slabă și cumva prea primară? Și au dat seama că nu e bine ceva. Au văzut la popoarele din jur lucruri mult mai bune, mult mai serioase și au fost impresionați de credința creștinilor, dar au zis, erau și musulmani atunci în plină expansiune și atunci au zis, am auzit de musulmani, am auzit de creștini, am auzit de iudei că sunt deosebiți, hai să-i chemăm pe toți trei să-i prezentăm, să se prezinte ei și să-i punem să vorbească unii despre alții. Și au făcut așa și au zis, care dintre cele trei vor fi vorbite mai bine de celelalte două, deci care dintre credințe este vorbită mai bine de celelalte două, aceea e adevărată. Și au pus pe musulmani să vorbească, au vorbit de rău creștinismul. Dar pe iudei nu i-au vorbit chiar așa de rău, i-au pus pe creștini să vorbească, au vorbit de rău mahomedanismul, dar de iudei n-au vorbit chiar așa. Iudeii, bineînțeles că au vorbit de rău pe amândoi, Dar oricum, au ieșit că iudeii, domnule, ar fi ăștia adevărați, mai ales că aveau temelia și pentru mahomedanism și pentru creștinism, și au trecut la iudaism. Dar trecerea lor la iudaism, nu mult după trecerea lor la iudaism, s-au întors la religia lor idolatră. N-au putut să înțeleagă. Apoi prin sfinții Kiril și Metodiu și a urmașilor lui au trecut la creștinism. Da. Dar acum, în vremea când au ajuns ei, erau probabil încă în vremea în care erau idolatrii, când au ajuns Sfântul Nerses și Babu acolo. Nerses a trecut de lanțul munților Carpați spre nord, prin strâmtoarea Darial din Orsetia. Împăratul Khazar i-a primit cu ospitalitate, Abo văzând că aici nu mai este amenințat de mahomedani, aici nu avea cum să fie amenințat de mahomedani, aici nu avea putere mahomedani, a găsit un preot evlavios creștin, pentru că erau deschiși cazarii și spre creștini, încă nu erau trecuți la iudaism, și s-a botezat creștin. Deci s-a botezat creștin undeva dincolo de Caucaz, în ținutul Osetiei de sud, în zona cazarilor în vremea aia, pentru că creștinii în vremea aceea se manifestau liber în Cazaria. Din Cazaria, Nerses a plecat spre micul regat Colchis, al Abhaziei de astăzi, adică era zona asta de vest a Georgiei, Colchis, unde se adăpostea deja o parte a familiei lui Nerses. Aici voievodul creștin și episcopii locului i-au primit pe Nerses, ca pe exact cum i-am primit noi pe ucraineni, adică erau oameni prigoniți, oameni scoși afară din țară de perșii mahomedani. Tot drumul din Abhazia de Nord până aici în Colchis, până pe malul Mării Negre, până în Abhazia de astăzi, tot drumul la Abo, 3 zile nu a mâncat și nu a băut nimic, era foarte mare. El este chipul convertitului plin de râvnă. Fiind convertit și înțelegând credința creștină mult mai profund decât înțelegeau cei din jurul lui, ținea cu seriozitate cu învățătura creștină și o practica cu foarte mare putere. Vestea despre el și convertirea lui s-au răspândit în Abhazia, adică în Colchis. Regele și episcopul îl chemau adeseori, stătea de vorbă cu el îndelung și aflau de la el tot felul de lucruri detaliate despre credința creștină pe care nici ei nu știau. Știți, exact cum acum copiii de multe ori, sau când noi ne-am întors pe credință și am înțeles-o mai adânc, vieții noștri părinți care au trăit în perioada comunistă poate știau mai puțin și o practicau și o aveau, pentru că aveau din neam în neam, dar nu o cunoșteau foarte bine în profunzime. Așa se întâmpla și cu Abo. El venea din urmă, cunoștea credința creștină, dar o cunoștea mai bine ca regele și episcop din Abhazia. Se dă de vorbă îndelung cu el despre legea dumnezeiască, despre mântuirea sufletului. Abo s-a umplut de râvnă și din ziua de 17 ianuarie, de Sfântul Antonie cel Mare, s-a dedat nevoinței tăcerii, adică tot îl chemau, făcea ca adevărate conferințe, știți? Îl chemau peste tot, se adunau preoți, cum sunt acum protopopiate și îl îndemnau de credință, dar el nu prea vrea să tot vorbească, să tot își manifeste și arate credința, și plus că se simțea tot mai ca și cum el ar fi un învățător, să vorbească episcopului, să vorbească regelui, și n-a mai vrut, și s-a hotărât să depună un fel de jurământ al tăcerii de capul lui, așa, vreme de 3 luni, până în ziua luminată a Paștilor. S-a nevoit astfel unde plină izolare, tăcere, post și rugăciune, asta în anul 786. În anul 786, califul Logdan, acela din Bagdad, a pus Kartala, capitala, parte din Ivilia, se numea Kartala, în care fusese Nerses, a pus Kartala sub administrația nepotului lui Nerses, unul numit Ștefan. Acest Ștefan obține de la califul Logdan îngăduința de a-l aduce în țară pe unchiul său Nerses, adică îi zice, l-a rugat, lasă-l și pe unchiul meu cu toată curtea lui să vină în țară, eu îl îngăduie aici, îl țin sub control, nu va lua stăpânirea, și până unul Logdan acesta îl îngăduie să vină în țară Nerses, să vină în țară și Abo. Bineînțeles că toată lumea din Abhazia, din regatul Colchis, îl roagă pe Abo să nu meargă, pentru că se expunea unui pericol imens. Reîntorcându-se în Georgia, care era sub stăpânire mahomedană, el urma să fie foarte mult căutat, urmărit și poate prins și ucis tocmai pentru că fusese mahomedan. Dar după o gândire destul de serioasă, Abu hotărăște să meargă împreună cu Nerses, să plece. N-a vrut să rămână în Abhazia, n-a vrut să rămână în Colchis, nu se temea să moară, aștepta chiar să moară și zicea tuturor: eu vreau să mă întâlnesc mai grabnic cu mirele meu Iisus. Și mai ales vrea să-l mărturisească pe Mântuitorul în fața mahomedanilor. S-a întors în Kartala, vechii mahomedani îi dădeau târcoale, dar nu îndrăzneau să se apropie de el pentru că era protejat de Nerses și de Ștefan, nepotul. Timp de al treia nu i-au făcut nimic. Timpul lui nu venise încă, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul 7, versetul 30. La începutul lunii decembrie, anului 789, niște musulmani fanatici l-au pândit pe Abu chiar când ieșea din biserică, l-au dus în fața, deci asta se întâmpla în Kartala, numai că cumva stăpânirea otomană, stăpânirea mahomedană și avea toată judecătoria, armata, tot aici la Tbilisi. Deci l-au pândit când a ieșit din Kartala, din biserică, și l-au dus în fața judecătorului musulman din Tbilisi. Tbilisi se dezvoltase mai mult ca un oraș construit în contrapondere cu Mtskheta și Kartala. Era orașul stăpânirii musulmane. Acesta, aflând că Abu, acolo, judecătorul din Tbilisi, aflând că Abu a fost mahomedan, care și-a lepădat credința, l-a închis în temniță. Bineînțeles că mai târziu, câteva zile mai târziu, datorită rugăminților și cererilor din partea lui Ștefan, nepotul lui Nerses, cea lui Nerses, a fost eliberat. Sub presiunile curții georgiene a fost eliberat. Dar răutatea și furia mahomedanilor era pornită. Abu a fost sfătuit de creștin să nu mai se arate pe față, să stea închis tot timpul în casă, pentru a nu fi prins, dar el nu se temea să-l mărturisească pe Hristos. Din nou a fost prins, dus la judecată. Abu a fost prins undeva în jurul Crăciunului, s-a dus să meargă la Crăciun, la slujbă, la nașterea Mântuitorului. A fost prins din nou, a fost dus în fața judecătorului din nou la Tbilisi, un judecător musulman religios, nu un judecător imparțial, cum vă întrebuiți voi. Și nu a fost rugat să treacă la mahomedanism și astfel să-și salveze viața, nu a vrut. Bineînțeles, bătut, bajocorit, în toate felurile, n-a vrut. Era deja 27 decembrie 789, deci 3 zile după Crăciun, când Abu a fost închis, după ce fusese bătut, rugat, după aia bătut, să treacă la mahomedanism. Aici au încercat mulți musulmani binevoitori să vină la el, să-i vorbească, să-l sfătuiască, să-l educe, să-l învețe, să-l convingă de adevărul lui Mahomed. 9 zile a tăcut, nerăspunzând la nimeni nimic, aducându-și aminte că mirele și stăpânul său Hristos stăcea în fața judecătorilor. Îl iubea foarte mult pe Hristos. Cu 3 zile înainte de moarte și-a prorocit plecarea la cele veșnice, adică în ziua de bobotează, pe 6 ianuarie anului 790, era ziua răstignirii Mântuitorului, era într-o zi de vineri, și a prorocit celor din temniță: eu peste 3 zile voi pleca. Și acolo în temniță, în acea zi de vineri, 6 ianuarie, a cerut apă și ulei, cineva i-a dat puțin ulei și și-a spălat fața cu apă și a uns părul cu ulei și a zis: odată făceam mir și uleiuri aromate ca să le vând, să împodobesc oamenii. Astăzi mă ung pentru ultima dată cu ulei, pregătindu-mi trupul și sufletul pentru gropare, și strig ca Solomon: mireasma mirului tău e mai presus de orice mireasmă. Mireasma mirului tău e mai presus de orice mireasmă, Hristoase al meu. Pentru că el fusese neguțător de mirezme, s-a uns cu navea de unde se primească acum mirezme, dar ulei și apă i s-a dat. S-a împărtășit în ascuns, în sensul că a venit un preot creștin, la ceasul al treilea după amiaza, zicând, de acum, Doamne, voi rămâne împreună cu, vei rămâne împreună cu mine, împărtășindu-se cu el, a zis, de acum, Doamne, vei rămâne împreună cu mine. După două zile, asta s-a întâmplat în Boboteaza anului 790, după două zile, duminica, a spus ultimul său cuvânt, nu mă veți mai vedea în lumea aceasta, să vă rugați pentru mine, celor care erau în închisoare. Aceștia au păstrat cuvintele lui. L-au târât legat în lanțuri pe drumurile orașului Tbilisi, râzând de el și bajocorindu-l, aruncând în el cu mizerii, cu gunoaie, cu... cum se făcea. Până în fața judecătorului a spus psalmul 118, îl știa pe de rost, când a intrat în sala de judecată și a făcut cruce mare, știți că nu era voie în fața musulmanilor să-ți faci cruce. Și judecătorul a zis, ce lucru bun ți-a dat Hristos încât nu-ți pasă nici de viața ta. Și el a zis, ca să înțelegi ce lucru bun mi-a dat Hristos, trebuie să crezi și tu să te botezi și o să vezi ce lucru bun mi-a dat Hristos. Bineînțeles că judecătorul a spumegat de furie și a zis, luați-l, tăiați-i capul. Plecându-și capul în fața călăului, și-au bătut joc de el, l-au lovit de mai multe ori cu latul sabiei, știți, adică s-a ridicat să dea cu sabia și l-au lovit cu latul sabiei peste gât, să vadă dacă nu cedează și strigă. Și era ziua de 8 ianuarie 790. Atunci și-a dat sufletul mâna lui Hristos. După moarte nu a vrut să-i lase pe creștini, n-au vrut să-i lase pe creștini să ia trupul. Au vrut să-i ia, dar nu au putut, și atunci a ei, ca nu cumva creștinii să ia trupul sau măcar ceva din hainele lui, i-au luat trupul cu tot, cu sângele care cursese, au strâns și pământul plin de sânge și hainele și tot, n-au lăsat nimic. L-au pus într-un sac, l-au ars prima dată, ce a mai rămas, că au mai rămas oase și tot felul de... L-au pus într-un sac și l-au dus în afara Tbilisiului, într-un loc numit locul plângerii, unde era cimitirul orașului, și l-au ars din nou. Oasele n-au ars complet, le-au aruncat de pe un pod, ce se numește până azi podul mucenicului, în râul Kir. Și în acea noapte, la ora 1, începând cu ora 1 noaptea, o lumină puternică a strălucit timp de 2 ore, ca un stâlp, deasupra locului unde ars trupul Sfântului. Lumina s-a văzut în tot Tbilisiul, încât ieșau și creștini și musulmani să vadă ce se întâmplă. Dar gărzi musulmane toți îi țineau departe pe creștinii, în principal, se apropie de locul acela. Creștinii și musulmanii au primit cu mirarea straniu fenomen. Au rămas până și în scriptele musulmane că noaptea aceea, de 18-9 ianuarie, spre ora 1, la anul 790, o lumină stranie s-a văzut peste tot Tbilisiu și a stat ore în șir. Aceasta despre Sfântul Abo. Poate să vă aduceți aminte. 8 ianuarie, prăznirea Sfântului Abo, neguțătorul de parfumuri.